Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-aprel, seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Bugungi dasturimizda yana sudlov. Xorazmda diniy guruhga aloqadorlikda ayblanayotgan 3 fuqaro ustidan mahkama jarayoni boshlandi.
Qo'yatayapti, yig'ilishi nomini o'qib, jihodchilar guruhini tashkil qilgan qilib deyaptida, lekin bizda hech qanday aloqa yo'qimiz yo'q.
So'mmi, dollarmi? O'zbekiston Markaziy banki jo'natmalar faqat so'mda berilajagi to'g'risidagi xabarni mutlaq inkor qildi.
Mutlaqan qaqlamoni. Qip-qizil, g'irt, yolg'on, ahmoqona narsa. O'yin bu.
60 million dollar. O'zbekistonda shuncha pulidan ajralgan Turkiya fuqarosi o'z mamlakati sudiga murojaat qildi.
Hakime ben davamı açtım. Hakkımı arayacağım ben. Yaşadığımız zulüm, mağduriyet bunların yanında kalmaması lazım diye düşünüyorum.
Yon qo'shni, yot qo'shni mi? O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasini mustahkamlamoqda. Qora brigadir Boshqirdistonda sud hukmiga ko'ra o'zbekistonlik haqdorni otib o'ldirgan. Aytmasam o'lam. Qashqadaryodagi masjidlardan birida Navro'zda aroq ichildi. Shu va boshqa yangiliklar bilan bugungi dasturimiz davomida batafsil tanishishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa dunyo yangiliklari, mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida Saudiya Arabistoni qirolligi maslahat kengashi raisi Abdulla bin Muhammad al-Ashshayx bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 24-aprel kungi muloqot chog'ida siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy-gumanitar va ikki tomonlama munosabatlarning istiqbolli yo'nalishlarini rivojlantirish kabi masalalar muhokama qilingan. So'zlashuvda dolzarb xalqaro masalalar bo'yicha ham fikr almashilgan. Uchrashuvda Saudiya Arabistoni qirolligining O'zbekistoniga favqulodda va muxtor elchisi Abdurahmon bin Andulla al-Ashshayx ham ishtirok etgan. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida qotillik, noqonuniy ravishda qurol saqlaganlik va o'g'irlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi qirg'izistonlik sherigi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi Olimjon Orifjonov va Qirg'iziston fuqarosi Odiljon Tolibjonov Rossiyada kvartira va tashkilot idoralarini ta'mirlash ishlari bilan shug'ullangan. Sud hakamlari Orifjonovni 22 yilga va 34 yashar Tolibjonovni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko 20-aprel kuni ochlik aksiyasi boshladi. Timoshenko 7 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Kachaniv mehnat lagerida jurnalistlarga intervyu bergan uning advokati Sergey Vlasenko 20-aprel kuni Xarkovdagi kasalxonadan mehnat lageriga majburan olib kelingandan beri Timoshenkoning qo'li va badanida ko'k dog'lar paydo bo'lganini aytdi.
Yuliya Timoshenko oglasila golodovanie. U ning всі руки в синцях.
Yuliya Timoshenko ochlik e'lon qildi. Uning qo'llari ko'karib ketgan, qornida katta gematoma bor, dedi Sergey Vlasenko. Advokatga ko'ra, og'ir xasta bo'lgani uchun hozir Yuliya Timoshenko o'rnidan tura olmaydi. Sergey Vlasenko sobiq bosh vazir qamoqdagi qonunsizlikka norozilik tariqasida ochlik e'lon qilganini bildirdi. Havo to'lqinlarida ozodlik, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyada to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Suriyalik faollar o't ochishni to'xtatish kelishuvi 12-aprelda kuchga kirganiga qaramay, hukumat kuchlari hujumi oqibatida qariyb 60 odam nobud bo'lganini bildirdi. Faollarga ko'ra, halok bo'lganlarning aksariyati tinch aholi vakillari va ular hukumat harbiylari dushanba kuni Hama shahrini o'qqa tutgan paytda o'lgan. Suriya hukumati mustaqil jurnalistlar faoliyatini cheklab qo'ygani bois bu ma'lumot mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanganicha yo'q. Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serjukov qirg'izistonlik hamkasbi Talaybek Omurbekov bilan harbiy bazalar ijarasi uchun Rossiyaning Qirg'izistonga bo'lgan qarzi muammosini hal qildi. Uchrashuv bugun Xitoy poytaxti Pekinda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar mudofaa vazirlari yig'ilishidan tashqari bo'lib o'tdi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi polkovnik Irina Kovalchuk kompensatsiya haqidagi protokol imzolangani va bu bilan qarz muammosi hal bo'lganini aytdi. Rossiya prezidenti etib saylangan Vladimir Putin obro'si tobora pasayib ketayotgan hukmron Yediniy Rossiya partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqishini e'lon qildi. Putin bu lavozimni Rossiya bosh vaziri bo'lishi kutilayotgan Dmitriy Medvedevga topshirishini aytdi. Bosh vazir Rossiya prezidenti hech bir partiyaga a'zo bo'lmasligi kerakligini ta'kidladi. Vladimir Putin 7 may kuni prezident sifatida qasamyod qilgandan so'ng uning o'rnini Dmitriy Medvedev egallashi kutilmoqda. Tojikistonning Sarez ko'li joylashgan tog'li Badaxshon mintaqasida bugun mahalliy vaqt bilan ertalabki 7:47 da zilzila ro'y berdi. Tojikiston Fanlar Akademiyasining geofizika xizmati Sarez ko'lidan 85 km janub-g'arbda joylashgan zilzila o'chog'i yer silkinishi magnitudasi 4 demak Sarezda 3 teng bo'lganini ma'lum qildi. Tojikiston favqulodda holatlar qo'mitasiga ko'ra yer silkinishi oqibatida talofat yoki moddiy zarar ko'rilmagan. Bu joriy yilda mazkur mintaqada qayd etilgan 4 yer silkinishidir.
Kunning yangiliklari bilan tanishdingiz, ularni Hasanjon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Xorazmda diniy guruhga aloqadorlikda ayblanayotgan 3 ustidan mahkama jarayoni boshlandi. O'zbekiston Markaziy banki jo'natmalar faqat so'mda berilajagi to'g'risidagi xabarni mutlaq inkor qildi. O'zbekistonda 660 million dollar pulidan ajralgan Turkiya fuqarosi o'z mamlakat sudiga murojaat qildi. Bu mavzular bular dastlab batafsil yoritadiganimiz mavzulardir. 18 aprel kuni Xorazm viloyati jinoyat ishlar sudida jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan 3 fuqaro bilan bog'liq mahkama jarayoni boshlangan. Sudlanuvchilar va mahkamani kuzatayotgan huquq himoyachilari Ozodlik bilan suhbatda mazkur jinoiy ish uyushtirilgan soxta ayblovlarga asoslanganini aytishdi. Tafsilotlar bilan navbatdagi lavha orqali tanishishingiz mumkin.
Sudlanuvchilar orasida gurlanlik 32 yoshli Ergash va uning qamoqxonadagi akasi, 9 yillik qamoq jazosini o'tayotgan mahkum Ismoil Jumaniyozov ham bor. Aka-uka Jumaniyozovlar Xorazmning Gurlan tumani Sholokor qishlog'ida yashaydi. Ergash Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, ular jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanmoqda.
244-chi qo'lning 2-chi moddasining 1-chi qismi, 244-ning 1-chi moddasining 3-chi qismining A banklari bilan ayblashdi. 2005-yil sonida jinoiy ish deyilganlar. Ular ham qo'yasaydi, yig'ilishi nomini o'qib, nima qilin, jihodchilar guruhini tashkil qilgan qilar deyapti, tajimot bilan. Lekin bizda hech qanday anaqa aloqamiz yo'q, hech kim bilan nima qilmaganmiz biz.
Ergashga ko'ra, o'tgan yilning 22-noyabr kuni u va ham qishlog'i Ollanazar Tojimurodov uyida tintuv o'tkazilib, ikkalasi ham hibsga olingan. Keyinchalik ularning har biriga 2 million so'm garov puli olinib, ular hibsdan ozod qilingan. Ergashning aytishicha, ularga qarshi guvohlik bergan kishi hozirda qamoq jazosini o'tayotgan mahkum bo'lib, u sud jarayonida o'z ko'rsatmasidan voz kechib, qiynoq ostida ularga qarshi guvohlik berganini ta'kidlagan.
Tergovda bizga qarshi guvohlik bergan yigit, lekin u yigit bizdan shakot bizga bitta guvohlik berdi, shu yigit, mahkum yigit aytdiki, bularning hech qanday aloqasi yo'q. Tergov jarayonida meni o'zlar dedi, ismimni yigitlar dedi, majbur qilgandan keyin men yozdim, shuni majbur bo'ldim. Bo'lmasa bularning hech qanday aybi yo'q, bu ta'minot olmaganlar meni yetkazmaydi shuni dedi.
Gurlanlik 3 yigit bilan bog'liq mahkama bo'yicha monitoring olib borayotgan Xorazmdagi nojod inson huquqlari tashkiloti rahbari Hayitboy Yoqubovning ozodlikka aytishicha, yigitlar uyushtirilgan soxta jinoyatlarda ayblanmoqda.
Shaxsan men Jumaniyazov Ergashbekni ayblov xulosasini o'qidim. O'sha otasi dindor bo'lgan, ular uyda namoz o'qishgan, bitta akasi qamalib ketgan. Shaxsan men shunaqa deb o'ylayman, bu yerda bu hamma narsa bir ig'vo bilan yozilgan narsalar. Chunki ularni uyda çıkan narsalar bular O'zbekistonda oldin ham, hozir ham masalan kitob magazinlarida, do'konlarda sotiladigan kitoblardan iborat. Hammasi O'zbekistonda chop qilingan audio video kassetalar.
Nojot tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda Xorazm viloyati bo'yicha gurlanlik yigitlardan tashqari yana 11 kishi ustidan diniy ayblovlar bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
O'zbekiston Qirg'iziston bilan chegarasining 600 chaqirimiga sim to'rlar va to'siqlarni o'rnata boshladi. Bu haqda Qirg'iziston hukumatining Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov parlamentda qilgan chiqishi chog'ida bildirdi. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi 18 ta chegara o'tkazish punktidan bugungi kunda faqat bittasi ishlamoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston hukumatining Qirg'iz-O'zbek chegarasini aniqlash bo'yicha bo'limi boshlig'i Qurbonboy Iskandarov O'zbekiston-Qirg'iziston bilan chegarasining 600 kilometrlik qismiga to'siqlarni Qirg'iz tomoni bilan kelishmay turib o'rnata boshlaganini aytdi. Qirg'iziston bunga javoban chegarada o'z to'siqlarini o'rnatmoqchi. Buning uchun 7 million so'm mablag' ajratilgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 50 dan ortiq bahsli hudud mavjud. Qirg'iz tomoni O'zbekiston mavjud bahsli hududlarda chegara to'siqlarini o'rnatmasligiga umid bildiradi. Qurbonboy Iskandarovning aytishicha, o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash bo'yicha davlatlararo komissiyasining bahsli hududlar masalasidagi navbatdagi yig'ilishi 16 may kuni Jalolobod shahrida bo'lib o'tadi. Chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasining O'zbekiston va Qirg'izistondan bo'lgan vakillari bahsli hududlar mavjud bo'lgan joylarni borib ko'radilar va masalani hal etishga harakat qiladilar.
Түштік жақта жолышағыз, Жалалабад шарында жолышағыз, чегара мәселесі ошол жақта да, ошол жақын жерге барып, керек болса ошо талаға чығып көріп тұрып, ошол мәселелерді қарағанға ыңғайлы болады.
Біз үшірашуыны атайын жануби худутты өткізмақшымыз. Үшірашу Жалалабад шахрада болып өтеді. Бұның сабабы бұ ер бақсылы худутларға жүре яқын. Комиссия азалар ихтияшты қолып қалса, муаммали худутларыны барып көріш имкөниятіге еге боладылар, деді Құрбанбай Искендеров. Qirg'iz rasmiysining bildirishicha, Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasida 18 ta o'tkazish punkti mavjud. Biroq bugungi kunda ularning faqat bittasi O'shdagi Do'stlik chegara o'tkazish punktigina to'laqonli ishlamoqda. Ya'ni bu chegara punktidan O'zbekistonga ham, Qirg'izistonga ham o'tish mumkin. Qolgan 17 ta punktda esa O'zbekiston fuqarolari Qirg'iziston hududiga o'tkaziladi, biroq qirg'izistonliklar O'zbekistonga o'tkazilmaydi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, 18 ta chegara o'tkazish punktidan faqat bittasining to'laqonli ishlayotgani qirg'izistonliklarga ham, o'zbekistonliklarga ham ko'plab noqulayliklarni paydo qilmoqda. O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan qirg'izistonliklar va o'z uylariga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar chegarada soatlab navbat kutishga majbur bo'layapti. Qirg'iziston-O'zbekiston do'stlik jamiyatining raisi, Qirg'iziston-O'zbek milliy madaniy markazi prezidenti Baxtiyor Fattohov bu masalani xalq diplomatiyasi yo'li bilan hal qilishga urinish bo'layotganini aytdi.
Chegaradan o'zim borib, o'zim o'tib Andijonga borib bir sinimi tug'ilgan kuni bilan tabriklab keldim. O'zim qanday xalqning qiyinchiligini o'zim sezib ko'rib, o'sha yerdagi odamlar bilan uchrashib kelib, endi harakat qilyapmiz. Tamojnadan, chegaralardan ikki davlat bo'lgandan keyin qonun qoidani bosh egishimiz kerak. Uni haligi insonlarni chegarada juda ko'p vaqtda kutib qolishi juda bir norozilik tuzilyapti. Shuning uchun biz davlat korxonalari orqali ham o'zimizni shu jamiyat orqali ham shuni bir yo'lini topish ustida harakat qilyapti,
dedi Baxtiyor Fattohov. Ayni paytda 1378 chaqirimlik o'zbek-qirg'iz chegarasining 320 chaqirimi aniqlanmagan. Bundan 4 yil avval bahsli hududlar masalasidagi tortishuvlar kuchayib ketgani bois o'zbek-qirg'iz chegarasini aniqlash davlatlararo komissiyasi faoliyati ham to'xtatib qo'yilgan edi. Mazkur komissiya faoliyati 2011 yil bahoridangina qayta tiklangan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Boshqirdistonda 2 nafar tojikistonlik mardikorni vahshiylarcha o'ldirgan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolariga uzoq muddatli qamoq jazosi tayinlandi. Boshqirdiston oliy sudi qora brigadirlik qilgan o'zbekistonlik Olimjon Orifjonov mehnat muhojirlarining qarzini bermaslik maqsadida otib o'ldirganini aniqladi deb xabar qildi Moskvadagi muxbirimiz Umidbek. Tafsilotlarni uning o'zidan eshitamiz.
Boshqirdistonda 30 yashar o'zbekistonlik Olimjon Orifjonov va 34 yoshli qirg'izistonlik Odiljon Tolibjonov uzoq muddatli qamoq jazosiga mahkum etildi. Ular noqonuniy qurol ishlatganlikda, o'g'irlikda va qotillikda aybdor deb topildi. Dedi ozodlikka Boshqirdiston Oliy sudi raisi muavini Елена Макушина.
Орифжонов приговорен к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Талибжанов к 12.
Республика Али суды қатылық ташкилатшысы 31 яшлы Олимжон Орифжоновке 22 жыл, оның шерігі 35 яшлы Адилжан Талибжановке есе 12 жылдық қаттық режимдегі түзетіш колониясында қамақ жазасы тағайындалды. Суд қарары күшке кірді. Dedi Boshqirdiston Oliy sudi rasmiysi Elena Makushina. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston fuqarosi Olimjon Orifjonov Chelyabinsk viloyatida Markaziy Osiyolik quruvchilarni ishga joylashtirishda dallollik qilib kelgan. 2011 yilning fevral oyida u StroyTrade shirkati bilan Magnitogorsk shahrida qurilayotgan savdo markaziga ishchi yollashga og'zaki kelishib olgan. Savdo markazini ta'mirlash ishlariga qora brigadir Orifjonov og'zaki kelishuvga binoan 45 va 24 yoshli Tojikiston fuqarolarini yollagan. Dedi Ozodlik radiosiga hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Rossiya Tergov qo'mitasining Boshqirdiston Respublikasi bo'yicha tergov boshqarmasi vakili adliya podpolkovnigi Svetlana Abramova.
Марта 2011-го, выполнив работы, они стали требовать денежные средства в размере 45 тысяч рублей за оказанные услуги.
2011 yilning mart oyida o'z ishini bajarib bo'lgan mardikorlar ish beruvchidan 45 ming rubl miqdorida mehnat haqini talab qiladi. Pulni to'lamaslik uchun 11 mart kuni Orifjonovda ishchilarni yo'q qilish rejasi paydo bo'ladi va bu ishga o'zining yaqin tanishi qirg'izistonlik Odiljon Tolibjonovni jalb qiladi, dedi Svetlana Abramova. Tergov qo'mitasi vakilining so'zlariga ko'ra, 2010 yilning dekabrida Orifjonov o'zining qaynatasidan 16 kalibrli ov miltig'ini o'g'irlagan va uni kesib abriz tayyorlagan. 11 mart kuni Tolibjonovning Jiguli avtomobilida Orifjonov tojikistonlik muhojirlarni Sirmenyovo-Baymoq avtotrassasining 101 kilometriga olib borib, kesma miltig'dan ikkalasini kallasidan otib tashlagan.
От полученных повреждений раненые мужчины скончались на месте. Кроме этого, Талибжанов похитил два мобильных телефона общества.
Олинген жарохатлардан эркаклар жинаят жойда жон берген. Bundan tashqari, Tolibjonov o'lganlarning narxi 1,5 ming rubl bo'lgan ikkita mobil telefonni o'g'irlagan va ular jinoyat joyidan g'oyib bo'lishgan. 12 mart kuni topilgan o'liklar haqidagi ma'lumot mahalliy ommaviy axborot vositalari orqali tarqatildi, dedi Svetlana Abramova. Tergovchilarning so'zlariga ko'ra, Magnitogorsklik bir ayol jasadlar aks etgan foto suratlardan uning kvartirasida ijaraga turgan tojikistonliklarni tanib qolgan va darhol politsiyaga ma'lum qilgan. Bu ayol yordami tufayli politsiya tez orada jinoyatchilarning iziga chiqqan. O'zbekistonlik Olimjon Orifjonov Magnitogorskda, uning sherigi Odiljon Tolibjonov esa Boshqirdistonning Abzizil tumanida hibsga olingan. Politsiya jinoyatchilardan abrez miltig'ini ham musodara qilgan. Tergov davomida Orifjonov va Tolibjonov o'z aybiga iqror bo'lmadi. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida siphonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta da ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Saytimizga kiring. Davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 1-maydan boshlab xorijdan jo'natilgan valyuta faqat o'zbek so'mida berilishi haqidagi xabarni mutlaq inkor qildi. O'zmetronom.com sayti Markaziy bank xorij valyutasida yuborilgan pul jo'natmalari va chet elga borib qaytayotgan fuqarolarning yonidagi chet el valyutasini majburan davlat kursida so'mga almashtirishni rejalashtirayotgani haqida xabar qilgan edi. Mazmun tafsilotlariga oid boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston Markaziy banki axborot xizmati boshlig'i Asqar Haydarov ozodlik bilan suhbatda 1-maydan boshlab xorijdan yuborilgan pul jo'natmalari rasmiy kurs bo'yicha o'zbek so'miga aylantirilib, faqat so'mda berilishi haqidagi xabarlarni mutlaqo rad etdi.
Perevodlarni so'mda beradi deb. Agar yolg'on narsa u. Mutlaqo qoqlamoq. Ahmoqona narsa u.
Demak, bu yaqin orada ham bunaqa reja yo'q, a?
Yo'q, reja umuman yo'q bunaqa narsa. Kuntata bir ham yo'q hatto. Qip-qizil g'irt yolg'on ahmoqona narsa. Muxbirlar meni yolg'on tursa, mendan biroq so'ramaydimi shuni? Bu prosta arg'i saytning nimasini odamlar e'tiborini tortirish uchun shunaqa qilingan narsa bu. O'yin bu.
Hukumat va huquq-tartibot idoralarida o'zining ishonchli manbalari borligini ta'kidlab keladigan O'zmetronom.com sayti xorijdan jo'natilgan valyutalarning o'zbek so'miga aylantirilib, keyin berilishi haqidagi xabarni tarqatdi. Mazkur sayt joriy yilning yanvar oyida ham shu mavzudagi xabarni tarqatgan va o'sha paytda ham O'zbekiston Markaziy banki mas'ullari ozodlikka buni inkor qilgan edilar. O'zmetronom.com sayti bu safar O'zbekiston moliya tashkilotlariga yaqin manbalariga tayanib, Markaziy bank xorij valyutasida yuborilgan pul jo'natmalarini konvertatsiya qilishni amalga oshirishga qaror qilgani haqida xabar tarqatdi. Ushbu qaror 1-maydan amalga tatbiq etila boshlanishi haqida yozgan mazkur sayt xabarida endilikda nafaqat pul jo'natmalari, balki xorijdan qaytgan O'zbekiston fuqarolari yonida bo'lgan valyutalar ham konvertatsiya qilinishi mumkinligi haqida aytiladi. O'zmetronom.com sayti bosh muharriri Sergey Yeshkov pul jo'natmalarini so'mda berish amaliyotini yo'lga qo'yish harakatlari bo'layotgani borasidagi xabar o'zining ishonchli manbalariga tayangan ta'kidlaydi. Biroq u tadbirni amalda qo'llash imkonsiz ekanini aytadi.
Yoshida такое решение, которое оно не будет принято, поскольку это сильно ударит по карманам, а прежде всего по карманам малоимущих слоев населения, у кого родственники работают за границей и содержат семьи оставшиеся.
Агер бундай ташаббус илгери сурулса хам у кабул кылынмайды. Бу биринчи навбатта карандошлары хорижде ишлаётган, кам таминланган ойлаларнинг чонтагига катта зарба беради. Бу мутлақо намақбул қарор. Умид қиламанки, бу қарор амалга оширилмайди, деди Сергей Ешков. Бунги кунда Марказий банк бирақш долларнинг сомга нисбатан қиматини 1856 сомдан сал кўпроқ қилиб белгилаган. Қора бозорда эса 1 долларни 2850 сомга алмаштириш мумкин. Агар ҳисоб-китоб қилинса, хориждан Ўзбекистонга жўнатилган 1000 АКШ доллари расмий курс бўйича 1,856,000 сомдан сал кўпроқ бўлади. Қора бозорда эса уни 2,850,000 сомга алмаштириш мумкин. Демак, хориждан меҳнат қилаётган ўзбекистонлик ўз оиласига жўнатган 1000 АКШ доллари миқдоридаги пул конвертатсия қилиниб, кейин берилса 1,000,000 сом yutqazishi mumkin.
Rahmat mehribon. Aziz tinglovchi, tinglaganingizga shuni qo'shimcha qilmoqchimizki, xorijdan O'zbekistonga yuborilayotgan pul jo'natmalarining asosiy qismi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hissasiga to'g'ri keladi. Rossiya Markaziy bankiga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011-yilda o'z vatanlariga 4.3 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' jo'natgan. Hozirgi kunda Janubiy Koreya, Yevropa davlatlari, Amerika Qo'shma Shtatlari, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligining boshqa mamlakatlaridagi mehnat muhojirlarida ham muhojirlaridan ham har yili O'zbekistonga milliardlab dollar pul jo'natmalari o'tkazilishi aytiladi. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, mehnat muhojirlari chetdan yuborayotgan mablag'lar O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil qiladi.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
O'zbekistonda 8 yil biznes yuritgan va so'ngida 9 oy hibsda saqlangan Turkuaz shirkati rahbari Vohid Gunesh o'z kechmishlaridan dunyoni ogoh etishga bel bog'ladi. Bu voqea tafsilotlari oldinda, hozir esa mintaqa yangiliklari. Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov 2 kunlik ish safari bilan Tojikistonga bordi. O'z safari davomida Rossiya hukumat rasmiysi Lavrov Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan muloqot qildi. Muloqot bayonida Tojikistonlik jurnalistlar huzuriga chiqqan Sergey Lavrov O'zbekiston va Tojikistonni o'zaro muloqotga chaqirdi. Boshqa tafsilotlar bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning dushanbaga safari Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning Rossiyaga nisbatan gina qudrati atrofidagi bahslar hovuri bosilmagan bir paytga to'g'ri keldi. O'tgan haftada Rossiya bilan hamkorlik doirasida o'tkazilgan bir tadbirda so'zlay turib, Imomali Rahmon Rossiyaga mintaqaning boshqa mamlakatlarida berilmagan imtiyozlar Tojikistonda berib qo'yilganini pisanda qilgan edi. Bu imtiyozlar qatoriga tojik davlat rahbarining ta'kidicha Rossiya 201 harbiy bazasining Tojikistondagi hozirligi ham kiradi. 24 aprel kuni Imomali Rahmon bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan Sergey Lavrov Tojikiston prezidenti e'tiroziga munosabat bildirmadi. Ammo bugun tomonlar muzokarasida aynan harbiy baza masalasi muhokama qilinganini ham yashirgani yo'q.
Обсудили мы и вопросы, связанные с пребыванием российской военной базы на территории Таджикистана.
Muzokaramiz chog'ida biz shuningdek 201 harbiy bazaning Tojikiston hududida qolishi masalasini ham muhokama qildik. Bunga oid loyiha atrofida muzokaralar davom etmoqda. Muzokara jarayonini tezlatish borasida Tojikiston prezidenti ayrim topshiriqlar berishini aytdi. Biz ham bunga tayyormiz, dedi Rossiya tashqi ishlar vaziri Lavrov. Aytish joizki, Rossiya 201 harbiy bazasining yana 49 yil Tojikiston hududida qolishi borasida shartnoma imzolashga urinayotgan Moskva bilan Dushanbe o'rtasida bu boradagi bahs hali ham davom etmoqda. Tojikiston tomoni Rossiyaning Kulob, Qurg'ontepa va Dushanbedagi harbiy bazalari uchun 300 million AQSh dollari miqdorida ijara so'rayotir. Bugun jurnalistlar oldida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'z mamlakati o'zbek-tojik munosabatlariga ham befarq emasligini ta'kidladi.
Отношения между Узбекистаном и Таджикистаном, конечно, мы не можем равнодушно.
O'zbekiston va Tojikiston aloqalariga befarq bo'la olmaymiz, chunki bu ikkala mamlakat bizning strategik sheriklarimizdir. Biz yaqin qo'shnilar sifatida uzoq yillar yagona davlatda yashaganmiz. Shularni nazarga olgan holda biz O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida haqiqiy yaxshi qo'shnichilik aloqalarini ko'rishni istaymiz. Hozirda bu ikki qo'shni davlat o'rtasida mavjud muammolarni hal qiluvchi yagona yo'l bu muzokaradir. Biz bu ikki davlatni tezroq muzokara stoliga o'tirishga chaqiramiz deya ta'kidladi Sergey Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vaziri 23 aprel kuni kechki payt 2 kunlik safar bilan Dushanbega kelgan edi. Bugun kunning 1 yarmida Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiy bilan uchrashgan Sergey Lavrov bu galgi muzokaralar Rossiya va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni takomillashtirishga xizmat qilajagini ta'kidladi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Kunning ba'zi yangiliklari bilan qisqa satrlarda tanishing. Rossiyaning Boshqirdiston Respublikasida qotillik, noqonuniy ravishda qurol saqlaganlik va o'g'irlikda ayblangan O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonning sherigi bilan uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Yuliya Timoshenkoning advokati Sergey Vlasenko sobiq bosh vazir 20 apreldan ochlik aksiyasi boshlaganini ma'lum qildi. Suriyada to'qnashuvlar ro'y bergani xabar qilindi. Suriyalik faollar o't ochishni to'xtatish kelishuvi 12 aprelda kuchga kirganiga qaramay, hukumat kuchlari hujumi oqibatida qariyb 60 odam nobud bo'lganini bildirdi. Rossiya mudofaa vaziri Anatoliy Serdyukov Qirg'izistonning hamkasbi Talaybek Umraliyev bilan harbiy bazalar ijarasi uchun Rossiyaning Qirg'izistonga bo'lgan qarzi muammosini hal qildi. Tojikistonning Sarez ko'li joylashgan Tog'li Badaxshon mintaqasida 24 aprel kuni mahalliy vaqt bilan 7:47 da zilzila ro'y berdi. Rossiya prezidenti etib saylangan Vladimir Putin obro'si tobora pasayib borayotgan hukmron Yedinaya Rossiya partiyasi rahbari lavozimidan iste'foga chiqqani to'g'risida bayonot berdi. Kunning ba'zi voqea hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Aytmasam o'lam, Qashqadaryodagi masjidlardan birida Navro'zda aroq ichildi. $60 million O'zbekistonda shuncha pulidan ajralgan Turkiya fuqarosi o'z mamlakati sudiga murojaat qildi. Bu mavzularni oldimizdagi eshitirishimizning ikkinchi qismida batafsil yoritamiz. O'zbekistonda 8 yil biznes yuritgan va oxirida 9 oy hibsda saqlangan Turkuvas shirkati rahbari Vohid Guneyesh o'z kechmishlaridan dunyoni ogoh etishga bel bog'ladi. O'z vaqtida O'zbekistonda Guneyesh tekstil shirkatini ochib, 7 yil ichida daromadini $60 million biznesga aylantirgan 46 yoshli tadbirkor bugun dunyo jamoatchiligini bu davlatdagi haqsizlik va zulmdan ogoh etishga bel bog'laganini aytmoqda. Vohid Guneyesh yetakchilik qilgan va keyinchalik O'zbekistonda Turkuaz nomli yirik xorijiy savdo tarmog'iga aylangan shirkat iqtisodiy va siyosiy jinoyatlarda ayblanib, 2011 yilda yopilgan edi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Turkuaz shirkati rahbariyati 2011 yilda 40 ga yaqin qonunbuzarlikda ayblangan va O'zbekiston Davlat Bojxona qo'mitasi tomonidan taftish qilinib, 5 milliard so'mlik mol musodara qilingani rasman ma'lum qilingan edi. Ilk taftishda Bojxona qo'mitasidan tashqari Soliq qo'mitasi, O'z standart agentligi, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus otryad ishtirok etgan va 2 mart kuni Turkuaz shirkatining Toshkent shahridagi Chorsu savdo markazi sobiq qumdagi binoda o'tkazilgan edi.
Ben 2 Mart günü tutuklandım. 9.5'a hapiste kaldık. Yani 2011'ydi bizim için.
O'tkazilgan 2 Mart'ta bizni hibsga olishdi. Milliy xavfsizlik xizmatining Yunusoboddagi hibsxonasida 5 kishi saqlandik. Oxiri bizdan $700,000 pora talab qilishdi. Aks holda ukangni oilangni yana bir karra ko'ra olmaysan deb tahdid qilishdi. Keyin Turkiyadagi akam bularga $700,000 porani keltirdi. Ishimizni sudga oshirishdi va shundan keyin deportatsiya qilinib 2012 yilning 27 yanvarida Turkiyaga keldik. Shu shaklda jonimizni qutqardik deydi Guneyesh Ozodlik bilan suhbatda. Vohid Guneyeshga ko'ra 9.5 oylik hibsda unga u bilan birga hibsga olingan 40 yoshli ukasi Fikret Guneyesh hamda 3 nafar turkiyalik ishchiga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilgan. Kaltaklash bu qiynoqlarning eng jo'ni edi deya so'zlamoqda Vohid Guneyesh.
Sadece beni değil, beni de öldürdüler ve bütün arkadaşlarımı da öldürdüler. Sadece beni değil. Hem hapishanede hem kendi iş yerimizde.
Nafaqat meni, balki men bilan hibsga olingan 4 kishini ham kaltakladilar. Ish joyimizda ham, hibsxonada ham. Koshki faqat kaltaklashsa edi. Men sizga aytishim mumkinki, biz bilan birga hibs qilingan 23 yoshli Xayriddin O'ner degan qardoshimiz bor. Hibsdan chiqqanimizga 4 oy bo'lgan bo'lsa ham, hali ham davolanyapti. Hanuzgacha oshqozon ichaklari og'ir xasta, shifoxonada og'ir ahvolda qolmoqda. Bundan tashqari uning va bizning ruhiy holatimiz juda abgor holga tushgan. Xullas, juda og'ir bir iskanjada yashadik biz, deydi turk tadbirkori. Qiynoqlar ostida kechgan so'nggi 9.5 oy va bunga qadar kechgan 7 yillik biznes faoliyatidan so'ng O'zbekistondan quruq chiqarib yuborilgan turk tadbirkori o'zining ulkan haqsizlikka uchraganini aytib mahkamaga murojaat qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yo'qotgan mulki qiymati 60 million dollar atrofidadir.
Adlandirilan eski gum yerin hepsini içindeki bütün mal varlıklarıyla el koydular. Ondan sonra Maxim Gorki...
Bilasiz, Toshkentda GUMda katta savdo markazimiz bor edi. Uni butun mol-mulki bilan musodara qildilar. Maxim Gorki metro bekat yonida yana bitta kiyim-kechak va oziq-ovqat sotadigan do'konimiz bor edi. Samarqand shahrida Eski Tsum deyishardi, o'sha binoda ham kiyim-kechak sotadigan do'konimiz bor edi. Uni ham musodara qilishdi. Bularning hammasi tortib olindi va biz qo'limizda pasportimiz bilan quruq qaytib chiqdik O'zbekistondan, deydi Vohid Gunesh. Turkuva shirkatiga nisbatan konkret qanday ayblovlar qo'yildi degan savolga tadbirkor shunday javob berdi. Biz nafaqat iqtisodiy jinoyatlar, balki siyosiy jinoyatlarda ham ayblandik. Ya'ni o'sha bosqin kuni bu talonchilikni televideniya ham suratga olgan edi. Ko'rgandirsiz, u filmda savdo markazida namozxonalar borligi, Mustafa Kamol Otaturkning surati chiqqani, Qur'oni Karim chiqqani aytildi va bular katta aybdek talqin qilindi. Go'yoki biz diniy da'vatlar bilan shug'ullanganmiz. Oradan 8 kun o'tib esa bojxona xizmati bizning mollarimizdan kamchilik topdi va jami 142 ming so'mlik jarima soldi. Biz bu jarimani o'taylik dedik, ammo ular ko'nmadi va bizni hibsda qoldirishdi. Xullas, hozir bizga qo'yilgan ayblovlarning hammasini aniqlab bera olmayman, ammo bularning hammasi asossiz ayblovlar edi, deydi Vohid Gunesh. Ammo ayni kezda turk tadbirkori O'zbekistonda hibs etilgan boshqa shaxslarga nisbatan qo'llaniladigan og'ir qiynoqlardan ham xavotir bildirib, dunyo jamoatchiligiga yuzlanmoqda.
Bütün malımızı, mülkümüzü verdikten sonra bize güzellik yaptılar, iyilik yaptılar. Paramızı alarak işte biz de onlara rahmet dedik.
Biz bütün mol-mülkümüzü şundoqqina berdik ularga. Keyin ular bizga go'yoki yaxshilik qilishdi va 700 ming dollar pulimizni pora olarak olib, bunga rahmat aittirib, go'yoki jonimizni qutqarishdi, yurtimizga qaytarishdi. O'zimizni himoya qilish imkoni haqida gap ham bo'lishi mumkin emas. Xo'p, bizni qo'ya turing. Bu yerda biz zulm ostida o'lgan odamlarni ko'rdik. Qo'llari, boshlari pachoqlangan, tanasi pachoqlangan odamlarni ko'rdik. Yunusoboddagi hibsxonada odamlar na advokati, na oilasi bilan ko'risha oladi. Bu yerda jiddiy zulm bor va buni dunyoga eshittirish kerak, deydi turkiyalik 46 yoshli tadbirkor, O'zbekistonda mulki to'la musodara qilingan Turkuva shirkatining egasi Vohid Gunesh.
Barno Anvar edi. Xabarlarga qaraganda Vohid Gunesh yolg'iz emas. Turk matbuotida berilgan xabarlarga qaraganda bor budidan ayrilib, buning ustiga xasta bir holda Turkiyaga qaytarilgan tadbirkor va o'z haqqi uchun kurash boshlagan Vohid Gunesh'ni O'zbekistonda haqsizlikka uchragan boshqa yirik turk tadbirkorlari ham quvvatlash niyatini bildirgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Qishlog'imiz masjidida aroq ichilmoqda. Erkin mikrofonga Qashqadaryo viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning bu gapi tomdan tarasha tushganday eshitildi. Surishtiruvdik, masjidda aroq xayriyatki har kuni emas, balki bir yilda bir Navro'z bayramida ichilishi ma'lum bo'ldi. Savol-javobdan masjid deb atalayotgan bino bir vaqtlar masjid deb qurilgan, lekin shu paytgacha unda namoz o'qishga davlat ruxsat bermagani ham ma'lum bo'ldi. Shunday bo'lsa-da, ya'ni namoz o'qilmasa-da, masjid deb qurilgan bu binoda raqsga tushib, aroq ichilishiga tinglovchimiz tabiiyki qarshi. Tinglovchimizni batafsil suhbatga tortmoqchi bo'ldik, u ismini aytmasligimiz sharti bilan rozi bo'ldi. Hozir tinglaydiganingiz suhbat yilda bir aroq ichiladigan masjid haqida, lekin aslida u masjid haqidagina emas, balki eski rejim odamlari tili bilan aytganda faol fuqarolik pozitsiyasi to'g'risida, aniqrog'i o'sha pozitsiyaning yo'qligi to'g'risida.
Qayerdagi masjid haqida gapirmoqchisiz?
Qashqadaryo viloyati Koson tumani Arafonaga bir masjid bor. U yerda hozircha namoz o'qilmaydi, lekin baribir namoz o'qilmasa ham masjidda unga mumkin emas manimcha. Hech qanday yo'l bo'lmaydi bu narsa. Musulmonchilikda shariatga to'g'ri kelmasa kerak.
O'sha hozir mikrofon yoqqunimcha masjidda Navro'z bayrami o'tkazilib, u yerda aroq ham ichilyapti 2 yildan beri dedingiz. To'g'rimi?
To'g'ri.
Endi hozir aytyapsiz, u yerda namoz o'qilmaydi deyapsiz. Namoz o'qilmasa qachon qurilgan edi u masjid bo'lib, qachon qurilgan?
Uni qurilganiga 20-25 yillar bo'ldi, meni xotiramda qolgan.
20-25 yil bo'pti qurilganiga. Qachondan beri u yerda namoz o'qilmayapti?
Umuman namoz o'qishga hali ruxsat etilmagan. 1-2 marta mana bu Ramazon hayit kunlari 5-6 kishi bo'lib o'zimiz mahalla nimalarini o'qiganmizlar, keyin ruxsat etilmagan.
Masjid deb qurilgan bino, lekin hech qachon namoz o'qilgan emas, ha?
Ha, namoz o'qilmagan desagan bo'ladi, to'g'ri. Ruxsat etilmagan.
Kim qurgan uni?
O'zimizdan mahalladan bir ikkita boylar hisobidan, qolaversa davlat hisobidan ham endi mani fikrimcha, mani bilishimcha shunday qurilganda.
Xo'p, shu kunda o'sha masjiddan nima uchun foydalaniladi? Biron bir ishxona bormi, maktab bormi, bog'chami u, nima o'zi u?
Hech narsa emas, hech qanday foyda ko'rilmaydi, foyda hech qanday ish yuritilmaydi. Shunda qurilgan turibdi.
Arabxona degan qishloqda masjida? Shundoqmi?
Ha, xuddi shunday.
Arabxona qishlog'i ahli jamoa bo'lib namozni qayerda o'qiydi?
Hozir o'zimizni ko'rkunbaz masjidi bor Kosonda. O'sha yerda o'qiydi, har juma boradi.
Xo'p, Kosondan Arabxona qishlog'i qancha uzoqlikda?
Deyarli Kosonda o'ziga-da. Uzoq emas. Uzoq emas, hech qanaqa 2-3 km chiqar. Yoki 5 km chiqar.
Arabxona qishlog'ida yashaydiganlar, siz aytgan ko'k gumbaz masjidda 5 vaqt namoz istasa o'qiy olaydimi? Yoki uzoqlik qiladimi 5 vaqt namozga?
Albatta, uzoqlik qiladi. O'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, kerak bizga xarajatlari bor.
Siz Arabxona qishlog'ida masjid uchun qurilgan binoda har yili Navro'z bayrami qilinib, u yerda aroq ichilyapti, dedingiz-a?
Navro'z bayrami o'tkaziladi, raqsga tushiladi, musiqa qo'yilib, keyin aroq ham ichiladi. 2 yildan beri aniq ayta olaman, 2 marta bo'ldi shunda.
Shu narsa sizga yo'q.
Balki men noto'g'ri gapirayotgandirman. Endi buni musulmonlarga havola qilmoqchiman, endi aytishdi o'zimni burchim deb bilamanda.
Sizga shu yoqmayapti?
Albatta yoqmaydi. Har bir musulmon odamga yoqmaydi bu narsa.
Xo'p, siz qishloq oqsoqoligami, qo'ni qo'shnilarga bu masjid uchun qurilgan joy, bu yerda aroq ichish mumkin emas. Shuni to'xtataylik dedingizmi, demadingizmi?
Dedim, albatta aytdim, o'zimni ko'rgan, tanigan bilganlarimga ham aytdim. Lekin hamma hech narsa demay ketadi. Endi shunday hech narsa qilmaydi. Shunday dedi, nima endi ish mumkin. Endi mahallamiz bosh bo'lgandan keyin nima deya olasiz?
Endi nima uchun shunaqa hech kimning ishi yo'q? Hamma loqayd.
Endi men o'ylaymanki, buni rahbarlarni kerak bo'lsa Islom Abdug'aniyevich Karimov prezidentimizga xabar yo'q bo'lishi kerak bu narsadan.
Prezident u Qashqadaryo viloyatini Koson shahri yonidagi bir arabxona qishlog'ida masjid uchun qurilgan binoda aroq ichilishini nazorat qiladigan odammi?
Yo'q, yo'q. Yo'q, tushundim. U narsaga nazorat qiladigan odam emas, lekin shu narsa baribir prezidentga yetib borsa, shu narsaga baribir chora ko'rsa kerak deb o'ylayman. Shariat yuzasidan O'zbekiston musulmonlar idorasi bor. To'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Balkim.
Balkim, balkim. Rahmat sizga.
Xo'p, salom.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Siphon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'mbo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin psiphon3.com. Psiphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda psiphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Siphon'ni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Siphon'ni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta doshilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Vaqt g'ildiragi shu qadar chirillab aylanayaptiki, o'zimiz uchun qadrli bo'lgan kishilar bilan bog'liq hodisalarni ham unutib qo'yayapmiz. Hamkasblarimdan biri Sanobar opa Shermatovani eslatib qoldi bugun. Voy dedim, tilimni tishladim. Shu kunlarda edi-ya, 1 yil bo'pti-ya, 1 yildan o'tibdi ham, dedi hamkasbim. Tekshirib ko'rdik. Ha, 1 yildan o'tib ketibdi. O'tgan yilning 12 mart kuni Moskvada taniqli jurnalist, Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha jahon bo'ylab tan olingan ekspert Sanobar Shermatova bilan vidolashuv marosimi bo'lib o'tgan. Marosimdan so'ng marhuma vatani O'zbekistonga olib ketilgan va 13 mart kuni Toshkentdagi Chorminor qabristonida dafn etilgan edi. O'zi yo'qning ko'zi yo'q deb qo'yadi o'zbeklar. Sanobar opa hayot bo'lganlarida joriy oyda, bundan 11 kun oldin 3 kishini tug'ilgan kunlari bilan tabriklagan ham bo'lardik. 80-yillar oxiri va 90-yillar birinchi yarmida Ozodlik radiosi bilan tig'iz hamkorlik qilgan Sanobar opa Shermatova bu yil 61 ga, endigina 61 ga kirgan bo'lardi. Aybimizni, opa bilan bog'liq ikki sanani o'tkazib yuborganimizni tan olarkan, yaxshi ishning kechi yo'q dedik. E'tiboringizga davr mening taqdirimda eshittirishining Sanobar opa Shermatova mehmoni bo'lgan sonini takroran havola qilishga qaror qildik.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurbonlari xotin-qizlar bo'ladi. Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga keyingi 15 yil davomida yuz bergan davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketamanmi, ichim qiynamanmi?
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashay bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latcha o'zini ikkilay yig'lamasmikin bir kun.
15 yillik davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshittirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova.
Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim.
Sanobar Shermatova O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatidagi Yashil shahar Shahrisabzda tug'ildi.
Qashqadaryoda tug'ilganman, lekin Qashqadaryoda dadam qashqadaryoli, onam gulistonli. Ular institutda o'qigandan keyin institut tamom qilib, ularni yuborishga 2 yil ishlatardi-yu ilgari sovet zamonlarida. 2 yil ishlash kerak edi institut tamom qilgandan keyin. Shu ular Qashqadaryoga ketishgan. Qashqadaryoda как раз mani onamni otalari, mani bobom ishlaganlar. Direktor sotsovxoza nimada Qashqadaryo oblastida. И o'sha sotsovxozda ishlaganlar dadam bilan onam. Keyin o'sha yerda men tug'ilganman. Shahrisabzda tug'ilganman.
Sanobar yoshligidanoq kitoblar dunyosida esini tanidi. Shu bois bo'lsa kerak, yozuvchi yoki jurnalist bo'lishni orzu qildi.
Keyin kichkinaligimda meni Gulistonga borib berishgan, chunki dadam Qashqadaryo pedinstitutda ishlaganlar, keyin direktor bo'lgan nima rektor bo'lganlar o'sha pedinstitutda endi yangi молодой кадр deb qo'yishgan. Undan keyin dadam aspiranturaga o'tganlar Moskva, Toshkentga. Toshkentda aspiranturada o'qiganlari, keyin biz oila endi onam, men nimaga bobomlarnikiga ketishganman, yashaganmiz Gulistonda. Undan keyin Toshkentga o'tganmiz, chunki dadam уже o'sha vaqt dissertatsiyani yoqlaganlar. Moskvada yoqlaganlar dissertatsiyani. Maktabni tamom qilganman. 4-chi sinfda Toshkentga o'tganmiz. 4-chi sinfda o'qiganimda. Nimagadir o'zim o'ylaganmanki, chunki yo nima yozuvchi bo'laman, yo jurnalist, lekin jurnalist bo'lmoqchi edim. O'zim lekin sekin-sekin men o'ylaganmanki, shu darrov kelib gazetaga ishlasa, hech narsani bilmayman. Даже bilasizmi, buxankani necha tiyin turganda esimda yo'q. Chunki ukam bor edi, bolada endi uni yuborishardi savdo qilishga.
Nonga.
Nonga, ha. O'shani ham bilmaganman. Chunki shu kitoblarni o'qib o'zim shu qanaqadir uyda rus literaturasini ko'p o'qiganman. Dostoyevskiy, Tolstoyni ko'p o'qiganman.
Rus tilidagi maktabni tamomlagan Sanobar Toshkentdagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kirdi. Tolstoy, Pushkin, Lermontov kabi rus adiblari va shoirlari kitoblarini hijjaladi. Tolstoyning Hoji Murod, Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asarlaridagi adolatparvar tuyg'u kitobdan Sanobarning yuragiga ko'chdi.
Dostoyevskiydan nimani tushunganman, tushunmaganman, lekin bilasizmi, Dostoyevskiyni o'qib, lekin hayot u hayot ekan. Literatura bu literatura ekanda boshqacha hammasi.
O'qishni bitirgach Sanobar Shermatova Buxorodagi viloyat gazetasida ishladi. Rasmiy targ'ibot gazetasida xabarchilik qilgan Sanobar xalq hayotini yaqindan tanidi. Olis yaylovlarda cho'ponlar suhbatiga oshno bo'ldi.
Bilasizmi, Buxoroda ishlaganman, Sovetskiy Buxoro. Lekin u ish bunday menga uncha yoqmasdi. Chunki juda ham formalniy edi-da. Formalniy degani mana shu yozardik, lekin Hech qanaqa endi u как раз уже Горбачёвская перестройка.
O'zbekistondagi va umuman shoralar o'lkasidagi turg'un hayot asta-sekin puturdan ketayotgan edi. Kommunizm quyoshi botib, alg'ov-dalg'ov paytlar boshlangan bir davrda Sanobar Shermatova Moskvadagi Lomonosov nomli universitetning jurnalistika fakultetiga o'qishga kirdi.
Chunki 90-yilda men Moskvaga keluvdim o'qishga.
Moskva shahri katta bir ari uyasini eslatardi o'shanda. Bir tomondan demokratiya tarafdorlari, ikkinchi tomondan so'l muhofazakorlar ikki to'lqin kurashar ekan, Sanobar ham qarab turmadi. Qo'liga qalam oldi. Farg'ona va Parkent voqealari, Tojikistondagi fuqarolar urushi haqida maqolalar yozdi. O'sha davrlarni shoir Yodgor Obid yaxshi eslaydi.
Bir vaqtlar men Sanobar Shermatova bilan birga Moskvada ko'p ishlashdik, ba'zi ishlarni birga qilgan paytlarimiz ham bo'lgan. Men Sanobar Shermatovaga hurmatim juda katta. Bu juda ayol bo'lishiga qaramasdan juda jasur jurnalistlardan biri hisoblanadi. Davrni va davr talablarini, umuman davr ruhini juda yaxshi tushunadigan, o'z vaqtida o'z qalami orqali va so'zi orqali o'z vaqtida yaxshi javob bera oladigan eng yetuk jurnalistlardan biri.
Yodgor Obid fikrlari edi. Sanobar Shermatova Tojikistondagi fuqarolar urushi davrida eng xatarli nuqtalardan dolzarb reportajlar olib bordi. Tojikiston hukumati Sanobar Shermatova fuqarolar urushini alanga oldirdi deb ayb ham qo'ydi. Nahotki men kabi bir ojiz ayol fuqarolar urushiga sabab bo'lsam, deydi Sanobar Shermatova kulib.
Yo'q, hamma ayblarni bir joyga to'plasa, это всё равно что даже больше, чем Матахари, да? Естественно.
Siz boshlamagansiz, ya'ni o'sha fuqarolar.
Yo'q, ya была только наблюдателем.
Sanobar bilan Moskvada yonma-yon ishlagan shoir Yodgor Obidga ko'ra, jurnalistlar doimo haq so'zi uchun ayblanganlar.
Bunday aybni bilasizmi? Bizning hammamizga ham shunday ayblar qo'yilgan bir vaqtlar. Bunday ayb qo'yish albatta Sanobarga ham to'g'ri gapni o'sha Tojikiston voqealarini to'g'ri yoritgani uchun ichkaridan tushunib turib yoritgani uchun Sanobarga bunday ayb qo'yishlari albatta nima emas, bir kutilmagan narsa emas. Shuning uchun u bu aybni bu ayb emas. Ular faqat o'sha haqiqat nimaga o'sha hozirgi O'zbekiston va Tojikiston Turkmaniston davlat boshliqlarini xushiga to'g'ri kelmagani uchun shunday ayb qo'yishaveradi va bundan keyin ham shu davom etadi. Bu faqat haqiqatni hazm qilolmaganlarining sababi xolos.
13 may kuni hamma rus jurnalistlariga kirishga ruxsat berishdi. Nimaga? O'zbekiston nimaga? Andijonga. Lekin Sanobarga ruxsat berishmadi.
Bu ham tushunarli masala, chunki rus jurnalistlarining ichida turli qarashli odamlar bor. Masalan, Izvestiya, Pravda hozirgi va boshqa so'l ruhdagi, aytaylik, o'sha sovet davri ruhidagi gazetalarning jurnalistlariga bemalol hatto Karim Islom Karimovni o'zi ham ba'zan takliflar yuborib turadi. Lekin Sanobar unaqa jurnalistlardan emas. U ko'rganini va tushunganini yozadigan jurnalist bo'lgani uchun unga ruxsat berishmagan men tushunaman.
Yodgor Obid fikrlari edi. Davr men taqdirimda eshitirishni tinglayapsiz. Bugungi qahramonimiz jurnalist Sanobar Shermatova. Ozarbayjon, Checheniston va Tojikistondagi olovli nuqtalardan reportajlar olib borgan Sanobar Shermatova jurnalistikani xavfli kasb deb hisoblamaydi. Ammo ikki o'g'lidan birortasini ham jurnalist bo'lishini istamaydi. Bir kuni Chechenistondan kelayotganimda samolyot qulashiga sal qoldi. O'shanda men o'lib, ikki bolam yetim qoladi deb qo'rqdim, deydi Sanobar Shermatova. Bugunga kelib, Sanobar Shermatova Rossiyadagi RIA Novosti xabar agentligi kengashi a'zosi, Moskovskiy Novosti va Saya politika gazetalar tahlilchisi. Agar hayotimni qaytadan boshlasam, yana jurnalistika kasbini egallar edim, deydi suhbatdoshimiz. Sanobar Shermatova haqidagi hikoyamizni uni yaxshi bilgan shoir Yodgor Obid yakunlaydi.
Sanobar Moskvada ham o'z talanti sababli, o'z talanti va to'g'ri so'zligi qalamini o'tkirligi sababli o'sha Moskvadan o'ziga joy topa oldi, ish topa oldi va bu hech qachon ishsiz qolmaydigan jurnalistlardan va hatto mustaqil jurnalist sifatida ham ishlay oladigan jurnalist. Sanobar bugungi diktatura hukumati uchun xatarlik va aksincha diktatura ham Sanobarni hayoti uchun xatarli bo'lishi turgan gap.
Davrning taqdimda eshittirishini bugungi qahramoni jurnalist Sanobar Shermatova edi. Eshittirish Toshkentdagi inson huquqlari faollari ko'magida tayyorlandi.
Tinglaganingiz eshittirish qahramoni Sanobar opa Shermatova hayot bo'lganlarida shu kunlarda yoshlari 61 ga kirgan bo'lardi.